VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่9สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีเหนือประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปแม้เพิ่งมีมาตรการลงโทษชุดใหม่จากสหประชาชาติสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียแสดงความกังวลต่อการจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และขอให้ประเทศต่างๆยุติการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และขยายกิจกรรมทางทหารในบริเวณนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าเวลานี้ตนมีฐานสนับสนุนทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าเดิมแม้ผลโพลชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนิยมต่ำสุดในบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐทั้งหมดในประวัติศาสตร์ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับผลต่อเนื่องและเสียงสะท้อนจากการที่สหประชาชาติมีมติใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ2ครั้งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตามด้วยรายงานเรื่องความพยายามปรับปรุงบริการรถโดยสารในกรุงพนมเปญส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกาหลีเหนือประกาศชัดเจนในวันจันทร์ว่าจะเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปพร้อมทั้งปฏิเสธข้อเรียกร้องของประชาคมโลกที่ให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธคณะผู้แทนเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติตำหนิมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหประชาชาติว่าเป็นการรุกรานอธิปไตยของเกาหลีเหนือและว่าเป็นผลมาจากแผนการที่น่ารังเกียจของสหรัฐที่ต้องการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับขณะเดียวกันผู้แทนของเกาหลีเหนือที่ร่วมประชุมอาเซียน Regional Forum ที่กรุงมะนิลายังกล่าวต่อที่ประชุมว่าเกาหลีเหนือจะไม่ระงับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธและจะสั่งสอนสหรัฐด้วยอาวุธนิวเคลียร์หากอเมริกาใช้มาตรการทางทหารต่อเกาหลีเหนือผู้แทนกรุงเปียงยางยังบอกด้วยว่าเกาหลีเหนือคือประเทศที่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องการข่มขู่ประเทศใดนอกจากสหรัฐและประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐทางการทหารเท่านั้นผู้แทนเกาหลีเหนือยังบอกด้วยว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เกาหลีเหนือสามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของอเมริกานะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่อยู่ระหว่างการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวที่กรุงมะนิลาระหว่างการร่วมประชุมอาเซียน Regional Forum ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่เกาหลีเหนือทำได้ในตอนนี้ก็คือการส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะเจรจาเพื่อหาทางยุติการทดสอบขีปนาวุธนะครับทางด้านจีนซึ่งถือเป็นประเทศใกล้ชิดและคู่ค้าสำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือรับปากว่าจะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนืออย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกดดันกรุงเปียงยางในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับผลต่อเนื่องและเสียงสะท้อนจากการที่สหประชาชาติมีมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือออกมาเมื่อวานนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานมาเสนอครับ
ครับคุณสมพจน์ครับตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์สมาชิก15ประเทศนี้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ซึ่งก็รวมถึงจีนกับรัสเซียด้วยที่จะใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกดดันทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ได้รับการตอบรับจากเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็แสดงความเห็นด้วยเกี่ยวกับมาตรการกดดันที่เรียกว่าเป็นการกดดันอย่างหนักต่อเกาหลีเหนือครั้งนี้ซึ่งมุ่งเป้าต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือคาดว่ามาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่มุ่งเป้าต่อเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเนี่ยจะทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยต้องขาดรายได้ถึงราว 1,000 ล้านดอลลาร์ที่จะนำไปใช้ในการสนับสนุนโครงการขีปนาวุธแล้วก็โครงการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองโดยการห้ามเกาหลีเหนือส่งออกสินค้าออกที่สำคัญอย่างเช่นถ่านหินเหล็กตะกั่วอาหารทะเลทั้งหมดแล้วก็จำกัดจำนวนแรงงานเกาหลีเหนือที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้ได้โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐแสดงความสนับสนุนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจดังกล่าวแล้วก็ให้คำมั่นด้วยว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะซ้อมรบร่วมกับสหรัฐต่อไป ผู้นำของทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับคำขอของเกาหลีใต้ที่จะเพิ่มอำนาจการทำลายล้างของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีใต้จาก500กิโลกรัมในปัจจุบันเป็น1ตันแล้วก็จะเพิ่มรัศมีทำการของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีใต้เป็น800กิโลเมตรด้วยนอกจากนั้นแล้วดูเหมือนว่าเกาหลีใต้นี่ก็จะเปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งระบบจรวดขีปนาวุธทาร์ตเพื่อป้องกันตนเองในเกาหลีใต้ซึ่งสหรัฐเป็นผู้ติดตั้งให้เพราะว่าเกาหลีใต้ได้เร่งนะครับขอให้มีการติดตั้งระบบจรวดขีปนาวุธป้องกันตนเองทาร์ตที่ว่านี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้มีท่าทีลังเลมากกว่าโดยบอกว่าขอให้ชะลอการติดตั้งไว้ก่อนรอผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้
อ
มแล้วคุณทรงพจน์ก็คงจะจำได้ว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยคัดค้านการติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธป้องกันตนเองทาร์ตในเกาหลีใต
้
เพราะว่าเรดาร์ที่ทรงพลังของระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธทาร์ตนี่สามารถจะใช้เพื่อตรวจตรากิจกรรมทางทหารในประเทศจีนได้นั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่จีนนี่คัดค้านเรื่องนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีมูนเจอินเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการใช้มาตรการกดดันทางทหารกับเกาหลีเหนือกับการใช้วิถีทางการทูตนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลเปียงยางเนี่ยจะบอกปัดข้อเสนอในการเจรจาแล้วก็ความร่วมมือกับเกาหลีใต้แล้วก็ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเมื่อการประชุมอาเซียนออริจินอลฟอรัมเมื่อวันจันทร์นี่เองรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือบอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้บอกว่าข้อเสนอของเกาหลีใต้ที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนั้นขาดความจริงใจอันนั้นก็เป็นท่าทีของเกาหลีเหนือ นะครับแต่ว่าระหว่างการสนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้ก็บอกว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นว่าประตูสำหรับการเจรจาหารือทางการทูตยังเปิดอยู่แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อเปียงยางเนี่ยยอมที่จะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตนเท่านั้นเองทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กทิลเลอร์สันก็บอกกับการประชุมอาเซียนรีเจียนอลฟอรัมเหมือนกันนะครับว่าความสนับสนุนของจีนกับรัสเซียในเรื่องการบังคับใช้มาตรการลงโทษครั้งล่าสุดที่สหประชาชาติออกมาเนี่ยสำคัญแล้วก็จะส่งสัญญาณอย่างชัดเจนให้กับเกาหลีเหนือแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่สภาพการเหมาะสมสหรัฐก็พร้อมที่จะนั่งลงเจรจาแล้วก็มีการเจรจาหารือเกี่ยวกับอนาคตของเกาหลีเหนือได้แต่ว่าจะต้องรอให้เกาหลีเหนือแสดงท่าทีที่ว่านี้อย่างชัดเจนก่อนอย่างไรก็ตามสรุปว่าบรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยนะครับว่ามาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติผ่านออกมาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการกดดันรัฐบาลของนายคิมจองอึนให้ยอมที่จะมาเจรจาตามเงื่อนไขที่วอชิงตันวางไว้หรือไม่เพราะว่าประเด็นสำคัญหัวใจสำคัญที่จะประสบความสำเร็จก็คือว่าจีนเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือในการนำมาตรการลงโทษนี้ไปบังคับใช้ซึ่งเท่าที่ผ่านมาจีนยังไม่ยอมปฏิบัติเรื่องนี้เพราะว่ากลัวว่าจะทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพความสั่นคลอนในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็จะส่งผลกระทบไปถึงจีนเองครับ
ครับนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากหลายฝ่ายที่มีต่อมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษต่อเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับข่าวนี้ไปที่ประเด็นที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้บ้างนะครับสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และขอให้หยุดการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าวซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและทำลายสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นนะครับทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียจัดทำแถลงการร่วมเพื่อประกาศจุดยืนในทะเลจีนใต้หลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียจูเลียบิชอปและรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นทาโร่โคโนะในการหารือนอกรอบของการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนแถลงการดังกล่าวยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเร่งจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในบริเวณนี้อีกด้วยนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันยังได้หารือนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟในวันจันทร์ที่กรุงมะนิลาโดยได้กล่าวภายหลังการหารือว่าการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั้นก่อให้เกิดความไม่เชื่อใจอย่างร้ายแรง ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะครับแล้วว่าต้องมีการทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวด้วยว่าตนได้บอกกับรัฐมนตรีลาฟรอฟว่าขอเวลาจนถึงวันที่1กันยายนก่อนที่จะถอนเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสหรัฐจำนวนหนึ่งออกจากกรุงมอสโกตามคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับการหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้พูดคุยหารือกันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสืบเนื่องจากการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ยืนยันว่าเวลานี้ตนมีฐานสนับสนุนทางการเมืองภายในพรรครีพับลิกันที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาแม้ว่าผลการสำรวจคะแนนนิยมชี้ให้เห็นว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นไม่ยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความหลายชุดในวันจันทร์จากสนามกอล์ฟและรีสอร์ทที่เมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์โดยวิพากษ์วิจารณ์การทำผลโพลต่างๆว่าเป็นของปลอมและบอกว่าจากการที่ตนเดินทางไปเยี่ยมเยือนหลายรัฐตนพบว่าฐานเสียงของตนนั้นยังคงแข็งแกร่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวอ้างความสำเร็จของตนในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวมทั้งการมีความมั่นคงตามชายแดนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและการเติบโตในตลาดแรงงานนะครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนอเมริกันที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ให้เห็นนะครับว่าคนอเมริกัน 61% ไม่ยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง6เดือนครึ่งที่ผ่านมาขณะที่ 33% เท่านั้นที่ยอมรับซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุดในบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐในประวัติศาสตร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับไปฟังข่าวแถวแถวบ้านเราบ้านนะครับ3ปีหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาเริ่มให้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงพนมเปญประชาชนก็ยังคงบ่นกันหนาหูถึงคุณภาพของการบริการทำให้ทางการกัมพูชานั้นพยายามหาทางปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มจำนวนรถโดยสารนะครับแต่หลายคนบอกว่าแค่เพิ่มจำนวนรถนั้นยังไม่เพียงพอครับผู้สื่อข่าว VOAภาคภาษาเขมรมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงพนมเปญและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในปีค.ศ. 2014หรือ3ปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาได้ประกาศความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเริ่มให้บริการรถบัสสาธารณะในกรุงพนมเปญซึ่งมีปัญหาการจราจรแออัดค่ะแต่ตั้งแต่เปิดตัวนะคะการบริการนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักค่ะเพราะผู้ใช้ต้องรอรถบัสเป็นเวลานานขณะนี้รัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าจะได้รับรถบัสคันใหม่มาจากประเทศจีนจำนวน100คันเพื่อขยายบริการเพิ่มขึ้นและจะสร้างความพอใจให้แก่ประชาชนสรายนีนักศึกษาเป็นหนึ่งในชาวกรุงพนมเปญจำนวนมากที่เลือกใช้บริการรถบัสประจำทางหลังจากที่เปิดให้บริการค่ะเพราะนักศึกษาใช้บริการฟรีเธอกล่าวว่าต้องบังคับตนเองให้ตื่นนอนเร็วขึ้นกว่าเดิมราว1ชั่วโมงก่อนเข้าห้องเรียนเธอกล่าวเสริมนะคะว่ารถบัสมักมาช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนดเสมอค่ะส่วนผู้โดยสารอีกคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าโปลินบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรนะคะว่าต้องรอรถบัสนานมากจนน่ารำคาญทำให้ผู้โดยสารเดินทางไปถึงที่ทำงานหรือที่โรงเรียนสายค่ะเธอกล่าวว่าตนเองไม่มีปัญหากับการที่ต้องเดินเท้าเพื่อไปขึ้นรถบัสแต่เธออารมณ์เสียที่รถบัสมาช้ากว่าตารางเวลาเดินรถค่ะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางล่าช้านายมัดเมียสเพียกใดโฆษกสำนักงานว่าการกรุงพนมเปญกล่าวว่าเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นทางการกัมพูชาได้รับบริจาครถบัสคันใหม่จำนวน100คันจากรัฐบาลจีนค่ะทางด้านนายควนเสรงผู้ว่าการกรุงพนมเปญคนใหม่กล่าวว่ารถบัสคันใหม่จากจีนจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับข้างในกรุงพนมเปญลงช่วยลดอุบัติเหตุและระดับมลภาวะลงค่ะ อย่างไรก็ตามเอียจริยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยบนท้องถนนกล่าวว่าจำเป็นต้องมีมาตรการอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนนหนทางของกรุงพนมเปญการสร้างทางเดินเท้าและการรักษารถบัสให้สะอาดเขากล่าวว่าหากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขรถบัสประจำทางของกรุงพนมเปญก็จะไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนแม้ว่าจะมีจำนวนรถบัสคันใหม่มาให้บริการเพิ่มเติมก็ตามค่ะในขณะนี้นะคะมีป้ายรถบัสราว100จุดตามเส้นทางเดินรถผ่านตัวเมืองทั้งหมด3เส้นทางแต่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนถนนจะมีการจราจรที่คับคั่งและติดขัดทำให้ประชาชนจำนวนมากเลือกการเดินทางแบบอื่นๆที่จะช่วยให้เดินทางผ่านการจราจรที่คับคั่งได้รวดเร็วขึ้นนายเมียสเพียกใดโฆษกสำนักงานว่าการกรุงพนมเปญกล่าวว่าทางราชการยอมรับนะคะว่ายังมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ต้องแก้ไขค่ะและต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นรวมทั้งปัญหาต่างๆบนรถบัสซึ่งเกี่ยวข้องกับคนขับและการบริการตัวเลขอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลชี้นะคะว่าจำนวนยวดยานบนท้องถนนในกรุงพนมเปญได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่2ล้านกว่าคันและการจราจรที่คับคั่งนี้สร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของกรุงพนมเปญอย่างน้อย6ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนในปีคศ2015ค่ะการบริการรถบัสสาธารณะของกัมพูชาซึ่งกลับไปให้บริการอีกครั้งเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากความล้มเหลวของโครงการนำร่องเมื่อ16ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาใช้บริการมากถึงวันละ 8,000 คนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 22,118 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น32จุดปิดที่ 6,384 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,481 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,262ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท29สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนีธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่โฆษกนายกรัฐมนตรีอังกฤษเจมส์แลกออกมาปฏิเสธกรณีที่ Sunday Telegraph รายงานข่าวว่ารัฐบาลอังกฤษบรรลุข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ด้วยการจ่ายเงินให้กับสหภาพยุโรปถึง 36,000 ล้านปอนด์หรือราว1ล้านล้าน5แสนล้านบาทเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาการค้าหลังจากแยกตัวจากสหภาพยุโรปในอีก2ปีข้างหน้าแต่ย้ำว่าอังกฤษพร้อมที่จะจ่ายในอัตราที่ยุติธรรมพอตามข้อตกลงค่ะก่อนหน้านี้กุนเทอร์เอทิงเออร์คณะกรรมการด้านงบประมาณของสหภาพยุโรปเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์บิลด์ว่าที่ผ่านมา EU ไม่ได้ระบุตัวเลขที่อังกฤษต้องรับผิดชอบในการออกจากสหภาพยุโรปแต่มีการคาดการเอาไว้ว่าอาจจะสูงถึง1แสนล้านยูโรหรือราว4ล้านล้านบาทโดยแบ่งจ่ายรายงวดไปจนถึงปี2020และในระยะยาวการแยกตัวของอังกฤษนั้นจะกระทบกับงบประมาณของ EU ประมาณ 10,000 ถึง 12,000 ล้านยูโรหรือราว 470,000 ล้านบาทซึ่งคาดกันว่าเยอรมนีจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเงินสมทบที่เพิ่มมาก้อนดังกล่าวค่ะไปต่อกันที่รัฐบาลรัสเซียค่ะได้ตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐพุ่งเป้าไปที่ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์เรียฟคอฟสั่งยกเครื่องการนำเข้าและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินที่ลดการพึ่งพาจากสหรัฐด้วยการผลักดันระบบจ่ายเงินของรัสเซียที่เรียกกันว่าเมียที่บริหารโดยธนาคารกลางรัสเซียค่ะข้อมูลจาก NSPK หน่วยงานดูแลระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของรัสเซียระบุว่าปัจจุบันมีผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านระบบเมียมากกว่า 13.9 ล้านแสนคนคิดเป็น 10% ของประชากรทั่วรัสเซียโดยมีธนาคารรองรับและออกบัตรภายใต้ระบบจ่ายเงินนี้ราว120แห่งซึ่งสามารถใช้จ่ายตามร้านค้าร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันที่รองรับระบบจ่ายเงินนี้เหมือนการใช้บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดขณะเดียวกันก็สามารถใช้ได้ตามเขตพื้นที่ที่ธนาคารจากชาติตะวันตกเข้าไม่ถึงได้ด้วยค่ะไปต่อกันที่นายกเทศมนตรีนิวยอร์กบิลเดอเบลซิโอได้เตรียมชงมาตรการขึ้นภาษีผู้มีรายได้สูงให้นำไปช่วยพัฒนาระบบรถไฟใต้ดินที่ขาดการดูแลมานานกว่า20ปีค่ะโดยจะนำงบประมาณภาษีมาปรับปรุงระบบรถไฟและเป็นเงินอุดหนุนให้กับชาวนิวยอร์ก 800,000 คนที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับความยากจนให้จ่ายค่าโดยสารเพียงแค่ครึ่งเดียวค่ะ ตามแผนการดังกล่าวนั้นจะขึ้นอัตราภาษีสูงสุดไปที่ 4.41% จาก 3.88% สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐและคู่สมรสที่มีรายได้เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีอยู่ราว 32,000 คนในรัฐนิวยอร์กค่ะและจะคิดเป็นเงินรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นมา 800 ล้านดอลลาร์หรือราว 27,000 ล้านบาทต่อปีทว่าแผนการขึ้นภาษีคนรวยช่วยคนรายได้น้อยนั้นเคยถูกคว่ำมาแล้วในยุคที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีในสมัยแรกและประเด็นนี้ก็ได้สร้างความบาดหมางกับแนวทางการบริหารของนายแอนดรูว์คัวโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กมาแล้วด้วยค่ะไปต่อกันที่มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ 3,451 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 110,000 บาทต่อ1บิตคอยนะคะตามข้อมูลของ Coindesk Bitcoin Price Index หลังจากที่ไม่สามารถทำมูลค่าทะลุ 3,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยไปได้เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนการพุ่งทะยานของมูลค่าบิตคอยนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวเหรียญดิจิทัลใหม่ที่เรียกกันว่าบิตคอยแคชเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมานี้และทำราคาซื้อขายไปได้สูงสุดถึง727ดอลลาร์54เซนต์หรือราว 25,000 บาทค่ะและทำให้นักลงทุนนั้นแห่กลับไปซื้อบิตคอยดั้งเดิมที่มีเสถียรภาพมากกว่าบิตคอยแคชอีกครั้งหนึ่งปิดท้ายกันที่แวดวงธุรกิจสหรัฐอีกเช่นกันค่ะสำนักข่าว South China Morning Post รายงานว่า Trump Organization ที่ดูแลกิจการของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนจะยกให้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และเอริกทรัมป์ลูกชายเข้าไปรับช่วงต่อเตรียมยื่นขอเครื่องหมายการค้า4กิจการในมาเก๊าซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นธุรกิจคาสิโนระหว่างที่กิจการคาสิโน6บริษัทบนเกาะมาเก๊าจะหมดสัญญาในอีก3ปีข้างหน้าค่ะโดยการยื่นขอเครื่องหมายการค้านี้เหมือนกับที่ยื่นขอเอาไว้เมื่อปี2006ซึ่งได้รับอนุมัติไปทั้งหมดแล้วแต่ได้หมดสัญญาไปโดยที่ Trump Organization ไม่มีการดำเนินธุรกิจคาสิโนใดๆในช่วงนั้นขณะที่ตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าการต่อสัญญาดำเนินธุรกิจคาสิโนบนเกาะมาเก๊าจะเพิ่มใบอนุญาตเปิดคาสิโนเพิ่มอีก1แห่งค่ะนี่จึงเป็นประเด็นที่ถูกเพ่งเล็งถึงผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและการแทรกแซงของรัฐบาลต่างชาติในยุคประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้จีนได้อนุมัติเครื่องหมายการค้าของทรัมป์ไปเป็นจำนวนมากหลังจากที่เขาเข้ามาบริหารประเทศค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
มาฟังข่าวสุขภาพในแวดวงกีฬาบ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่วิเคราะห์สมองของนักฟุตบอลอเมริกันมืออาชีพที่เสียชีวิตแล้ว111คนพบว่านักกีฬาทั้งหมดยกเว้นเพียง1คนเท่านั้นเป็นโรคสมองเสื่อมโดยเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการกระแทกที่ศีรษะซ้ำๆทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่าแม้ว่าการที่สมองกระทบกระเทือนนั้นอาจไม่รุนแรงนักแต่ก็อาจส่งผลร้ายแรงได้ในระยะยาวนะครับผู้สื่อข่าวจอชพิวติกมีรายงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยและบำบัดอาการบาดเจ็บในสมองแบบทันทีซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานตรงนี้มาเสนอครับ
บรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมประสาทและสมองที่รักษาคนที่บาดเจ็บทางสมองจะเน้นบำบัดคนป่วยที่ตกอยู่ในภาวะโคม่าเป็นสำคัญค่ะในขณะที่จะถือว่าการสมองกระทบกระเทือนเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงน้อยกว่าในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมานะคะมีการวิจัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่ศีรษะเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะมีความตื่นตัวกันมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวจากการกระทบกระเทือนทางสมองที่เกิดขึ้นกับทหารนักกีฬาและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะดร.เดวิดโอคอนควูผู้อำนวยการแห่งศูนย์วิจัยการกระทบกระเทือนทางสมองที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการวินิจฉัยที่รวดเร็วและถูกต้องเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่า
We're getting very close to a blood test that will highlight people in the earlyminutes to hours following a concussion
เขากล่าวว่าทางศูนย์กำลังใกล้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการตรวจเลือดที่จะช่วยตรวจหาอาการสมองกระทบกระเทือนได้เกือบทันทีหลังจากที่คนไข้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะค่ะดร.อคอนควัวกล่าวนะคะว่าในขณะนี้การวินิจฉัยยังต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ตามอาการของคนไข้ที่ปรากฏให้เห็นทำให้คนไข้ที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องค่ะ และเนื่องจากอาการสมองกระทบกระเทือนของคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันดร.อคนควัวกล่าวนะคะว่านักวิจัยยังพยายามปรับปรุงการวิเคราะห์อาการบาดเจ็บอีกด้วยค่ะ
There has been a tremendous amount of effort in taking the neuroimaging strategies that we have today to take pictures of the brain
เขากล่าวว่ามีความพยายามเพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดเวลาที่ผ่านมาในการพัฒนาเทคโนโลยีฉายภาพสมองให้ก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์ซึ่งมีความคมชัดของภาพสูงขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะนักวิจัยยังพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆในการทดสอบคนไข้เพื่อวินิจฉัยอาการสมองได้รับการกระทบกระเทือนเฉพาะอย่างที่มีผลต่อการทรงตัวการมองเห็นความสามารถทางความคิดอ่านความจำหรือการทำงานอื่นๆของสมองค่ะแต่ดร. อคนควากล่าวนะคะว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา
This has been another area of heavy investment not just in the Department of Defense but in professional sports leagues
เขากล่าวว่ามีการพยายามพัฒนาวิธีการตรวจอย่างแม่นยำทั้งในกระทรวงกลาโหมและในทีมนักกีฬาอาชีพในขณะที่มีการคิดค้นวิธีใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ทั้งทหารและนักกีฬาค่ะดร. อคนควากล่าวว่าปัจจุบันความสามารถในการวินิจฉัยและเข้าใจผลกระทบจากการบาดเจ็บในสมองตลอดจนการบำบัดคนป่วยแต่ละคนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วและคนสมัยใหม่ยังมีความตื่นตัวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บทางสมองและผลกระทบกันมากขึ้นกว่าในอดีตอีกด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กลับสุดสัปดาห์ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านมามีหนังเข้าใหม่แปะหัวท้าย5อันดับ2เรื่องด้วยกันนะครับโดยที่5นั้นเพิ่งเข้าใหม่แนวอาชญากรรมระทึกขวัญชื่อคิดนับเรื่องของคุณแม่ที่ลูกชายถูกลักพาตัวไปจากสวนสาธารณะแบบต่อหน้าต่อตาและจะหวังพึ่งตำรวจคงไม่ทันการเลยต้องกระโดดเข้าจับพวงมาลัยไล่ล่าคนร้ายเสียเองคิดนับหนังที่ตั้งชื่อตรงกับเนื้อเรื่องเข้ามายืนสุดสัปดาห์แรกที่อันดับ5ครับและที่9จากที่3ลงมาเป็น4คือ Girls Tripเรื่องของสี่สาวเพื่อนสนิทที่นัดเที่ยวแบบปล่อยตัวปล่อยใจสุดๆในนครนิวออร์ลีนส
์ This weekend is about us. We deserve this. So let's go.
สำหรับอันดับ3ก็เดินตามลงมาเช่นกันนะครับ The Emoji Movie เรื่องราวชีวิตแสนเศร้าของอีโมจิหน้าเฉยไร้อารมณ์ในโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้เท่าไรนักเลยต้องแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับคุณค่าและตัวตนของตัวเอง
Welcome to the world inside your phone where everyone is expected to act one way their whole life
Aw, snap! Ow!
My name is Gene and I'm supposed to be a man.
ส่วนดันเคิร์กภาพยนตร์เกร็ดประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2จากสมรภูมิดันเคิร์กอันเรื่องชื่อสะท้อนเหตุการณ์การอพยพทหารของฝ่ายพันธมิตรราว 330,000 คนจากชายหาดดันเคิร์กของประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้รอดพ้นจากการบดขยี้ของกองทัพนาซีในสุดสัปดาห์ที่3นี้ดันเคิร์กถอยร่นจากหัวหาดจากตำแหน่งที่1มาตั้งมั่นเป็นที่2แทนครับและที่9เข้ามาสอยอันดับ1ไปครองนั้นเป็นภาพยนตร์ไซไฟปนแนวแฟนตาซีจากผลงานการประพันธ์ของสตีเฟนคิงเรื่อง Dark Tower หรือตึกดำเรื่องของมือปืนผู้อยู่ต่างมิติแห่งการเวลาแต่มีภารกิจคือการปกป้องชายชุดดำไม่ให้ทำลายตึกดำแห่งนี้และเพื่อปกป้องความอยู่รอดของมนุษยชาติและจักรวาลไปในเวลาเดียวกัน
Sees visions, as you call them.
What do you see?
I see a tower.
The man in black.
And the gunslinger.
There's another world out there.
The Dark Tower เรื่องของมือปืนแนวคาร์บอยตะวันตกที่ยิงแม่นราวจับวางโดยใช้ความรู้สึกและฆ่าด้วยหัวใจ ไม่มีคู่แข่งรายใดที่อาจหาญต้านทานจึงคว้าอันดับหนึ่งไปครองอย่างง่ายดายแม้จะด้วยรายได้เพียงแค่$19,500,000ก็ตามทีครับผมจะบรรยายตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington